Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušatelji, dobrodošli u naš program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Aida Đugum. Vijesti dana. Policija spriječava okupljanje građana 8. dana protestnih blokada u Srbiji. Privođenja u Užicu dan nakon što je policija razbila blokadu magistrale. Na inicijativu Srpske liste, najveće partije Srba na Kosovu, pokrenuto potpisivanje peticije protiv izgradnje dva mosta preko Ibra. Evropska unija o izgradnji mostova u Mitrovici poručila da se moraju odražavati volja i potreba svih lokalnih zajednica. Marš mira sutra kreće prema Potočarima na komemoraciji 11. jula žrtvama genocida u Srebrenici. Američki predsjednik Donald Trump i izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaju se u Washingtonu kako bi razgovarali o prekidu vatre. Bivši ruski ministar saobraćaja pronađen mrtav nekoliko sati poslije smjene. Više od 80 ljudi poginulo, desetine nestale u poplavama u Teksasu. U ovoj emisiji još možete čuti. Crna Gora troši mnogo više nego što proizvodi. Vanjsko-trgovinski deficit posebno je izražen u sektoru hrane, pa domaći poljoprivrednici vode borbu za opstanak.
Obale naše cijene i mi stagniramo, ili smo u minusu ili smo oko nule. I tu je problem što država ne pomaže te manje srednje proizvođače.
U nastavku emisije donosimo dio intervjua sa crnogorskim rediteljem i kolumnistom Danilom Marunovićem nakon što je protjeran iz Srbije. Zbog pisanja o toj zemlji.
Kolumna je samo povod. Cijelo ovo vrijeme, kako dani prolaze, pokušavam da zaključim šta je zapravo suštinski razlog.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u Washingtonu se sastaje sa predsjednikom Amerike Donaldom Trumpom radi ključnog razgovora o mogućem primirju u Gazi. Očekuje se napredak u pregovorima. Prilog Elmedine Šabanović.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu sastaće se u Washingtonu sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom na ključnom sastanku za novo primirje u pojasu Gaze. Trump je ranije rekao novinarima da će biti vrlo čvrst u razgovor sa Netanyahuom kako bi se okončao sukob. Rekao je da vjeruje da će imati dogovor ove sedmice. Netanyahu je novinarima na aerodromu Ben Gurion u Izraelu poručio da vjeruje da Trump može pomoći u naporima za postizanje primirja.
Radimo na postizanju sporazuma o kojem se razgovaralo, pod uslovima koji su dogovoreni. Poslao sam tim na pregovore sa jasnim uputstvima i mislim da razgovor s predsjednikom Trumpom sigurno može pomoći da se postigne ishod kojim se svi nadamo.
Rekao je Netanyahu prije odlaska u Sjedinjene Američke Države. Izrael i Hamas započeli su u nedjelju u Kataru indirektne pregovore o američkom prijedlogu koji poziva na 60-dnevno primirje i oslobađanje talaca. Međutim, još nije jasno da li se ključne razlike koje su više puta sprečavale postizanje sporazuma mogu prevazići. Posjeta Netanyahua Bijeloj kući je njegova treća otkako se Trump vratio na dužnost u januaru. Ova posjeta dolazi nakon Trumpove odluke da se pridruži izraelskom ratu protiv Irana, napadajući iranske nuklearne centrale. Nakon posredovanja u primirju između ove dvije zemlje, Trump je objavio da je sada fokusiran na napore za zaustavljanje rata između Izraela i Hamasa. Rat je započeo kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra 2023. godine, ubivši preko 1200 osoba i uzevši stotine talaca. Izrael je odgovorio žestokom ofanzivom na pojas Gaze, koja je prema tamošnjim zdravstvenim vlastima ubila preko 57.000 Palestinaca. Za Radio Slobodna Evropa, Elmedina Šabanović.
Slobodna Evropa, ORG. Vaš izvor pouzdanih informacija.
Osmog dana protestnih blokada u Srbiji, jake snage žandarmerije i policije su danas prije podne spriječavale građane da zaustave saobraćaj na više lokacija u Beogradu. Na Zelenom vijencu žandarmi su opkolili više desetina ljudi koji su pokušali da blokiraju ulicu. Iz Beograda se javlja Zoran Glamanjić.
Žandarmerija u punoj opremi držala je građane na okupu dok im je policija pisala prekršajne prijave. Sve je trajalo oko sat nakon čega se jedinica žandarmerije razišla, a građanima policija vratila lične karte zajedno sa prijavama.
Nepravda nepravda, to je u jednoj reči sve. Nepravda koju ne znam koliko možemo i kako da trpimo. Mi ne umemo, mi smo građani, obični građani, ne kriminalci, i nepravda je opis svega što se dešava u najkraću.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Snežana Radovanović iz zbora građana Stari grad, jedna od 30 ljudi koji su držani u obruču na Zelenom vencu. Dozvoljeno im je da odu kada su im uručene prekršajne prijave. Među okupljenima je bila i Nataša Pantić.
Mislim, osjećam se kao što se osjećam i svakog drugog dana u ovoj zemlji u kojoj se sa najvišeg mesta krši zakon, ustav i na to niko ne reaguje, dok sa druge strane kada neko od građana pokuša na to da ukaže, to se ignoriše.
Pokušaj zaustavljanja saobraćaja i prepodnevne blokade u ponedeljak su počeli u 7 i okončani u 10 sati. U organizaciji zborova građana demonstranti su se okupili u Novom Beogradu, na Čukarici, Paliluli, u Rakovici, Zemunu, Kaluđerici. Na svim tim mestima blokade nisu dozvoljavale policijska brigada, interventna i jedinica za javni red i mir. Istog jutra je Beogradu održan protest podrške profesorki Beogradskog biološkog fakulteta Biljani Stojković, koja je saslušana zbog objave na jednoj od društvenih mreža koja je, kako je saopštila, glasila: "Nema više blokada, prelazi se na barikade, ovo uraditi po celoj Srbiji. Ako ne može generalni štrajk, možemo generalno barikadiranje Srbije."
Ono što ja jesam izjavila, da ovo jesam napisala, da je ovo poziv na građansku neposlušnost, da ovo moramo da praktikujemo kao svoje ustavno pravo u borbi protiv naprednjačkog režima koji krši ustav svakog dana.
Rekla je Biljana Stojković posle saslušanja. Blokade u Srbiji počele su na poziv studenata na građansku neposlušnost na protestu u Beogradu 28. juna, kada je još jednom zatraženo raspisivanje vanrednih izbora da vlast ukloni šatorsko naselje pristalica Srpske napredne stranke, koje više od 3 mjeseca stoji između zgrada predsjedništva i Narodne skupštine, zbog čega nema saobraćaja u centru glavnog grada, kao i puštanje privedenih studenata. Lokalni mediji javili su da je zbog učešća u blokadi magistralnog puta ka Zlatiboru, koju je u nedelju razbila žandarmerija dok su demonstranti sedeli na asfaltu, i naknadnog protesta pred zgradom policije privedeno 6 osoba iz Užica, među kojima su 3 gradska odbornika, student i 2 građana. Nadležni za sada nisu potvrdili ovu informaciju. Građani koji su učestvovali u blokadi puta policiju su optužili za prekomernu upotrebu sile i korišćenje biber spreja, dok je MUP odgovorio da je akcija bila profesionalna i efikasna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
U Srbiji je otvorena dionica autoputa Miloš Veliki, koja prema dostupnim podacima nije tehnički završena i nema upotrebnu dozvolu. Neposredno prije ceremonije otvaranja predsjednik države je poručio da uvijek fali neki papir i neko nešto neće da potpiše, a građanima je kao garanciju bezbjednosti ponuđena lična riječ direktora javnog preduzeća Putevi Srbije. Tema Jelene Janković.
Prema javno dostupnoj bazi građevinskih dozvola za deonicu autoputa Pakovraće-Požega nije izdata upotrebna dozvola. Tek 2. jula, 3 dana pred otvaranje ovoga dela autoputa Miloš Veliki, usvojena je prijava završetka radova, dokument koji potvrđuje da su završeni svi grubi građevinski radovi, ali ne i da je put bezbedan za upotrebu ili probni rad. To nakon provere da li je sve izgrađeno u skladu sa projektom i propisima utvrđuje Komisija za tehnički pregled. Šta je u tako kratkom roku komisija utvrdila, kada i pod kojim uslovima odobrila probni rad ove deonice, nije poznato, jer na ta pitanja Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili iz Ministarstva građevinarstva, kao ni javnog preduzeća Putevi Srbije. Pitanje da li su u slučaju nove deonice autoputa Miloš Veliki ispoštovane sve procedure pokrenuto je nakon što je televizija Insider objavila da su inženjeri zaduženi za stručni nadzor jednoglasno odbili da potpišu dokumenta koja su preduslov za potvrdu da je deonica završena, a samim tim i pogodna za pozitivni izveštaj Komisije za tehnički pregled i puštanje u probni rad. To je u izjavi za ovu televiziju potvrdio i direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, koji je ocenio da su inženjeri bili uplašeni, ali da je umeđu vremenu problem rešen.
Inženjeri koji su ispred izvođača, inženjeri koji su ispred nadzora, svi su potpisali. I od njih ništa nije strašno traženo. Da li je bezbedno, nije bezbedno. Samo je traženo od njih da napišu šta je izvedeno i šta treba još se izvede.
Rekao je Zoran Drobnjak za Insider i dodao da on lično garantuje da je put bezbedan. Drobnjak je potvrdio i da će put biti otvoren uprkos činjenici da na jednom od tunela na ovoj deonici nije uspostavljen automatski sistem praćenja bezbednosnih parametara. Iako je uspostavljanje takvog sistema propisano pravilnikom, Vlada Srbije 21. juna usvojila uredbu kojom se taj pravilnik poništava, a umjesto automatskog sistema nadzora tokom probnog rada puta dozvoljava se nadzor kroz danonoćna dežurstva. Direktor Puteva Srbije je negirao da se sve to radi iz političkih razloga. Inače, aktualna vlast je završetak ove deonice autoputa do sada najavljivala nekoliko puta. Gradnja je započela 2019. a prvobitno je trebalo da bude završena do kraja decembra 2021. Rokovi su nakon toga konstantno pomerani. Uprko svim problemima, prošle nedelje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da put mora da bude otvoren do ponedeljka 7. jula.
Ne vredi, uvek neki papir fali jer neko nije nešto potpisao. I to su sad već foliranje i glupiranje, da vam ja ne govorim. Pomera se brdo 0,1 mm ili koga zavitlavaš za 0,1 mm i za ne znam šta. To tako ide.
Glavni izvođač radova na deonici autoputa Preljina Požega je kineska kompanija China Communication Construction Company. Ova kompanija bila je jedan od glavnih izvođača na izgradnji brze pruge od Novog Sada do granice sa Mađarskom, inače projekta kojim je bila obuhvaćena i rekonstrukcija železničke stanice u Novom Sadu. Kao i u slučaju izgradnje pruge i za izgradnju deonice autoputa Miloš Veliki, ugovor sa kineskom firmom sklopljen je bez tendera na osnovu sporazuma o ekonomskoj i tehničkoj saradnji između Srbije i Narodne Republike Kine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
slobodnaevropa.org.
Umjetnik može biti prijetnja represivnim političkim sistemima koje je njegova poruka moćna i opasna, kaže za Radio Slobodna Evropa crnogorski reditelj i kolumnista Danilo Marunović, koji je 27. juna protjeran iz Srbije. Iz hotelske sobe pripadnici Srpske bezbjednostno-informativne agencije priveli su ga na 12-satno ispitivanje. Dobio je zabran ulaska u Srbiju na godinu i sproveden je do granice. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa govori o protjerivanju pritiscima na umjetnike kao i o planovima u borbi za slobodu govora. Razgovarala Aneta Durović.
Gospodine Marunoviću, da li ne možete opisati kako izgledalo vaše privođenje?
Privođenje je bilo sprovedeno u onom stereotipu crnih mantila i dolaženja po neistomišljenike u totalitarnim sredinama. Nisu mi naveli odmah razlog zbog kojih bivam priveden. Saopšteno mi je na vratima hotela, na vratima su hotelske sobe da su pripadnici bezbjednosti informativne agencije i da moram poći s njima. Odmah mi je uskraćen telefon. Uspio sam na brzinu kratko da pošaljem informaciju da sam odveden i od tog trenutka dok nisam isporučen, da kažem, na makedonskoj granici, nisam imao pristup telefonu.
Kako izgledalo samo saslušanje i kako biste ocijenili odnos prema vama tokom tog procesa?
Pa ono što sam neđe i ranije rekao, a što mi je odmah isplivalo kao dominanta, jest jedna vrsta posvećenosti onome što radim, informacijalnosti, odnosno ono što radim i što pišem. Znali su sve moje tekstove, znali su presjek moje karijere, ne samo mene, nego moje porodice, da ne govorim drugih ljudi iz javnog života Crne Gore. Odnos je bio onako nominalno korektan, koliko se to može biti, kada ti je oduzeta sloboda, kada su ti uskraćena osnovna ljudska prava, bez ikakvog suštinskog razloga ili opravdanja za tako nešto. Tako da, čim sam došao tamo, pitao sam da li su svjesni kakav to ostavlja utisak na državu Srbiju koja pretenduje da bude dio Europske unije i da li su svjesni da je to par excellence primjer represije odnosno na pojedinci na slobodu misli. Međutim, vrlo brzo se mi je postalo jasno da je cijela operacija za cilj imala da pošalje snažnu javnu poruku, jer su u toku mog boravka u njihovim prostorijama konstantno gledali kako mediji izvještavaju o tome i čini se da je to bio cilj.
Da li vjerujete da je kolumna zaista razlog privođenja?
Mislim da nije. Mislim da nije. Kolumna je samo povod. cijelo ovo vrijeme kako dani prolaze pokušavam da zaključim šta je zapravo suštinski razlog zbog čega sam baš ja odabran da budem priveden. Mislim da sam blizu da zaključim da je način na koji reagujem u odnosu na režim u Beogradu i odnosu na crnogorske prilike, dakle na način koji podrazumijeva da se u svakom trenutku ne izgubi neka vrsta kosmopolitizma i konekcije sa univerzalnim vrijednostima, provodeći računa da to nikad ne uđe u jednu getoiziranu nacionalnu priču, već inkluzivnu koja se povezuje sa zdravim elementima u regionu pa i u Beogradu, da je to narativ koji nema, na koji oni nemaju odgovor i da je upravo to razlog zbog čega oni smatraju da je moje djelovanje opasno. Svega iste večeri je moja ta teorija ostvarila kao tačna, jer je u Narodnom pozorištu, dakle nacionalnom teatru države koja je pod kontrolom tog režima, dakle sa Krunskom institucijom kulture odigrana je predstava gospoda Glembajevi, koji je režirao navodni državni neprijatelj. Ti ljudi u tom teatru ne dozvoljavaju novom upravniku Dragoslavu Bokanu, komandantu Beli Horlova, da uđe u tu kuću, a pozvali su goste tog državnog neprijatelja, njegovu predstavu i ansambl koji je stao za njega.
Čuli ste dio intervjua koji je crnogorski reditelj i kolumnista Danilo Marunović dao Radiju Slobodna Evropa. S njim je razgovarala Neta Durović. Cijeli intervju potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Crna Gora troši mnogo više nego što proizvodi. Za prvih 5 mjeseci ove godine izvezla je robe u vrijednosti 237 miliona eura, a uvezla 7 puta više, 1.670 miliona. Vanjsko-trgovinski deficit posebno je izražen u sektoru hrane, pa domaći poljoprivrednici suočeni s uvozničko-trgovičkim interesima vode borbu za opstanak. Rijetki uspijevaju i da sobstvenim proizvodnjom smanje uvoz, kao što je slučaj s rukolom. Tema Nikole Borozana.
Crna Gora iz godine u godinu uvozi sve više hrane, čak i one koju proizvodi. Samo je u prvih 5 mjeseci ove godine uvoz povrća i voća bio 30 puta veći od izvoza. To utiče i na finalnu cijenu.
Razgovarali smo s kupcima i prodavcima na zelenoj pijaci u Podgorici.
Mislim da je u odnosu na prošlu i prepošlu godinu pa troduplo. Jer prošle godine je paradajz prepošle bio, moga se ga naći 60-70 centi i tako. Sad ga nema ispod euripo i to onaj da ti namekši.
Preskupo, ja nisam trešnio ove godine probao. Evo, na tu cijenu nisam probao. Pođe što se proizvodi samo dinja. Dinja i paprika.
Pa domaće, recimo, sad trenutno imaš krastavac i parmezan, tikvice, pa onda dvije, tri vrste paradajza, uvozno, evo ti grožđe, recimo, kajsija.
Uprkos trgovačkim interesima i nestabilnom tržištu, u Crnoj Gori opstaje domaća proizvodnja. Jovovići kod Danilovgrada su svojom rukolom smanjili uvoz italijanske. Veselin Jovović, poljoprivrednik.
Uspjeli smo nekih 70-80% tržišta crnogorskog da pokrijemo, što je ipak značajno.
Na 12 hektara gaje oko 40 vrsta povrća i začinskog bilja. 72-godišnji Veselin decenijama upozorava na uvoznički lobi.
Obale naše cijene i mi stagniramo ili smo u minusu ili smo oko nule. Kad jedne godine izgubi, uložio je ogromna sredstva i ne može da ih povrati, sljedeće godine vjerovatno neće ići ili će smanjiti proizvodnje, a naredne treće godine već ga nemate na tržištu. I tu je problem što država ne pomaže te manje srednje proizvođače.
U Ministarstvu poljoprivrede ističu da je uvoz neizbježan jer potražnja raste s turizmom, a agrar to ne prati. Mirsad Spahić, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Imamo jedan disbalans, otprilike mi proizvodimo sezonsko povrće i veliki dio povrća se uvozi pred turističku sezonu kada mi uopšte nemamo ni poljoprivrednu proizvodnju.
Spahić navodi da je sve manje domaćinstava koja proizvode svoju hranu, a da je podrška države u biljnom sektoru rekordna.
Preko 1000 eura po jednom hektaru jedan novi mladi poljoprivredni proizvođač može da očekuje. Neko ko želi da podigne plastenik, neko ko ima investicije za navodnjavanje i slično, mi vršimo povraćaj od 50%.
Veselin Jovović, poljoprivrednik.
Ne daju rezultate ove mjere Ministarstva poljoprivrede i vlade. Svi deklarativno pričaju da ćemo smanjiti uvoz, da ćemo naprijediti poljoprivrednu proizvodnju, međutim rezultati ne pokazuju taj trend.
Podaci Uprave za statistiku Crne Gore pokazuju da je država za 5 mjeseci 2025. uvezla 38 miliona eura voća i povrća, 4,5 miliona više nego u istom periodu prošle godine. Uvoz hrane je 2021. bio 480 miliona eura, a 2024. godine 773 miliona. Zvanična statistika pokazuje da je izvoz uvijek oko 15 puta manji. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako je javno govoriti o temi koju mnogi izbjegavaju, o kojoj se uporno šuti? Zašto toliko ljudi bira patnju u tišini umjesto da progovori o svojim ranama? A kako izgleda kada neko od njih progovori javno? O tome zna Alen Muhić. Mladić, rođen kao dijete ratnog silovanja, koji istinu o vlastitom začeću, životnu borbu i traženje smisla pretoči u knjigu Alen i ja. Iz podcasta Glasom mladih izdvajamo.
Zašto se šuti, zbog čega se javlja stigma i diskriminacija, marginalizacija ili viktimizacija žrtve, to je upravo zato što boli. I zato što ona otkriva istine koje društvo jednostavno ne želi da vidi. Jel? Najlakše je, mislim, okrenuti glavu nego da se pogleda to dijete u oči, da mu se kaže, znam ko što ti prolaziš ili da razumijemo. Šuti se iz još jednog razloga što je seksualno nasilje u ratu obavijeno sramom, ali što je najgore, mislim, sramom počinioca, ne sramotom žrtve. Mnoga djeca šute koja su rođena iz ratnog čina silovanja i ona su kažnjena zbog šutnje. Šuti se zato što je ova tema ruši čistotu nacionalnih mitova, jer silovatelji nisu dolazili samo sa jedne strane. Bilo ih među agresorima, među ljudima koji su iz međunarodnih mirovnih snaga, ima i naših, što je najgore. I šuti se jer priznanje postojanja ove djece znači priznanje jedne kolektivne traume koju niko nije spreman da nosi. Mi smo je nosili, mi je nosimo. Ja sam već odavno odlučio da ne šutim, jer šutim ne štiti nikoga, ona samo produžava patnju.
Ti si danas suprug i otac i aktivista i borac za prava zaboravljene djece rata i dobitnik niza međunarodnih priznanja. Kako ti doživljavaš sebe danas?
Pa potpuno drugačije nego prije 20 godina kada sam prvi put javno ovome progovorio. Meni kada je bilo ponuđeno da se snima film, mene tada bilo u glavi, ja bit ću glumac, bit ću Jean-Claude Van Damme ili šta ja znam. Bilo mi je, bit ću na TV platnu, bit ću na ekranima malim i tako. Nisam tada shvatao suštinu svoje životne priče, nisam imao tada pojmove šta znači biti silovan, četničko kopile i nisam znao traumu koju ću nositi unazad nekih 10 godina dok nisam prelomio taj neki krizni period, dok nisam pronašao svoj identitet. Otišao na vrata biološkim roditeljima, ocu i majici, upoznao se sa njima i onda sam kroz njihov razgovor ili njihovu šutnju ili njegovo negiranje u stvari saznao sam pravu istinu, suprotno od onoga, od one koja se pasirala, mislim, s ove druge strane, tako da kažem, s druge strane agresora. I jednostavno, tada sam odlučio da svoj bol i koju sam iskoristio u potragu za identitetom, dostojanstvom, istinom, pretačim u borbu i borbu za ljudska prava, borbu za ljudska prava djece naših majka i rezultat toga je bilo osnivanje našeg udruženja Zaboravljena djeca rata, koje je jedino u Bosni i Hercegovini, ali ujedno i u svijetu. Dakle, to je i Bosna i Hercegovina je zbog naše borbe i naše vidljivosti, jer smo mi godinama bili nevidljivi, nismo postali, ako smo imali lične karte kod nas u Bosni, bili smo nevidljivi od sistema, od zajednice, ali te zborili smo se za zakon u Federaciji Bosne i Hercegovine, te zakon u Dicu Brčkom. Nažalost, nismo još uvijek u Republici Srpsku, zato što oni još uvijek negiraju da postoji ta djeca, iako je prema istraživanjima UN-a i našeg udruženja ima blizu 20.000 djece koja su rođena iz ratnog čina silovanja i nažalost ne žive svi u Bosni. Neki žive u Crnoj Gori, u Sloveniji, daleko je Americi, Skandinaviji, Srbiji također i mnogo djeca od njih ne znaju da su nastala iz ovakvog čina, mislim, ratnog silovanja i da su i majke prošle to seksualno nasilje u toku rata u Bosni i Hercegovini. Naše majke nije samo slovene pašnjakinje, silovane su Srpkinje i Hrvatice i četvrta kategorija su Romkinje koje su silovane. Nažalost, silovane je i veliki broj muškaraca.
Da.
Ali to je tabu tema koja se, nažalost, i dan danas jako teško priča u tom smislu. I...
Ne govori se o tome.
Pa... Trebalo bi se govoriti zato što svaki govor koji ruši predrasude tog tešu uočnite stigme daje podršku žrtvi, da može govoriti jasnije, ponosnije o tim stvarima i žrtve se uvijek zatvaraju u sebi zato što misle da su same, a u stvari nisu.
Uh-huh.
Hiljade žena je silovano u toku rata sa sve tri strane, dakle i to je strašno. Strašno što se o tome šuti i što je ova kategorija civilnih žrtava rata već odavno zaboravljena, pogotovo djeca. Djeca su sasvim druga dimenzija tih kategorija jer mi smo morali da šutimo, nismo bili priznavani nikada. I...
Cijeli podcast Glasom mladih pod nazivom Zaboravljeno dijete rata Alen Muhić, šutnja najviše boli, potražite na web sajtu slobodnaevropa.org i na Spotify-u i YouTube-u.
Slobodnaevropa.org.
Stečakland virtualni je vodič kroz zemlju stečaka srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Ovaj regionalni projekat osmišljen je s ciljem upoznavanja značenja stečaka i ornamenata na njima. Planirano je da ona bude instalirana u kući Maka Dizdara u Stocu, Dubrovačkim muzejima, Narodnom muzeju Crne Gore na Cetinju i u arheološkom parku Viminacijum u Srbiji. Stečci su 2016. godine upisani na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Priča Dženane Halimović.
Ratnik Jelen, lav, zmaj i kolo. Ovo je virtualni svijet zemlje stečaka kojim vladaju simboli. To su detalji srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika. Bojan Mijatović, reditelj virtualne stvarnosti u kompaniji Digiba, koja je i osmislila projekat, kaže.
Svi znamo otprilike šta su stečci na ovom prostoru, čuli smo za njih, ali jako malo znamo o simbolima na stečcima, tako da nam je VR omogućio da napravimo taj Stečakland gdje simboli žive, da im damo neke osobnosti, da im damo, da im udahnemo život i da se oni kreću oko korisnika, dok korisnik uči o njima, ima mogućnost da ih skuplja, da sam napravi svoj stečak birajući simbole koje želi da stavi, shvatajući šta one upravo znače na tom stečku.
Digitalna verzija stečka može se štampati u 3D verziji kroz aplikaciju za mobitele Ornamenti na nekropolama ožive, kaže profesorica na Elektrotehničkom fakultetu u Sarajevu Selma Rizvić.
Znači odete tamo sa svojim mobilnim telefonom i kroz aplikaciju pogledate kroz kameru taj stečak i onda se ornament odvoji sa njega i sazna se njegovo značenje. Tako da nekako pokušavamo i da motiviramo ljude da posjete nekropole, ali da odu u muzej kasnije da dovrše tu priču i da urade, odnosno da prođu kroz cijelu edukativnu igru, da se zabave i da nešto i nauče.
Da li si u rukama držao čekić, sjekiru, strijelu ili mač?
Da li si bio lovac da te pokoplju i lovini pamte?
Likove ornamenata, ali klesara ili kraljice utjelovili su glumci. Oni glume i u prvoj predstavi sa VR tehnologijom u Kamernom teatru 55. u Sarajevu, navodi Rizvić.
Taj spoj VR tehnologije i glume i scenarija predstave je zaista nešto potpuno revolucionarno i jedan pionirski korak, tako da smo vrlo uzbuđeni bili, nismo znali kako će to uopće ispasti, ali evo, nakon prvih izvođenja predstave jako smo zadovoljni, jer je u stvari VR tehnologija bila u funkciji priče predstave, a ne samo da se pokaže onako kao neki novi stil u tehnologiji.
Stečci su srednjovjekovni nadgrobni spomenici u Bosni i Hercegovini, dijelovima Hrvatske, Crne Gore i Srbije. U projektu Stečakland učestvuju i ove zemlje. Stečci su upisani 2016. godine na listu svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktuelne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify kao i na YouTube-u. Reprizu ove emisije slušajte i u 22 i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sa vama su bili Mahir Alšani i Aida Đugum. Lijep pozdrav do narednog slušanja.
Zemlja, klima, voda. Riječi koje osim što su vezane za ekologiju povezuje i to što su ženskog roda. Možda baš zato na Zapadnom Balkanu cvjeta, namjerno koristim taj glagol, aktivizam žena u domenu ekologije. Moje ime je Tijena Radulović i u podcastu Glasom mladih razgovaram sa Ivanom Čogurić iz Ekopatriotizma, prvog ženskog ekološkog pokreta u Crnoj Gori. Ivana i ekipa okupljena oko te organizacije više od 4 godine uklanjaju otpad koji su drugi ostavili. Ono što je počelo kao neplanirana akcija čišćenja nekoliko dobrih drugarica, sada je pokret koji je prepoznat i van granica Crne Gore. Ostanite sa nama da saznate šta sve crnogorski građani odlažu na ilegalnim deponijama, da li se u maloj sredini kakva je Crna Gora prijavljuju ekološki prekršaji, ali i kako je Ivana svoju majku odučila od čuvene prakse čuvanja kesa sa kesama. U sred pandemije koronavirusa društvene mreže, pa eto, slobodno mogu i da kažem, zapalilo. Fotografija nekoliko djevojaka koje kupe smeće na dijelu puta pored Nikšića. I već sutradan tim djevojkama, među njima ste da sad napomenem bili i vi, u čišćenju se pridružilo 15 ljudi, a sad 4-5 godina nakon toga vi i dalje organizujete akcije čišćenja u kojima učestvuju građani iz cijele Crne Gore. I sad mene zanima, tog dana kad ste sa drugaricama umjesto da kupite kafu, kupili rukavice i plastične kese, jeste li sanjali uopšte da ćete postati jedan prepoznatljivi pokret širom Crne Gore?
Ja mislim da je veća šansa bila da se desi sve osim ovo. Mi kad smo krenuli u tu priču, to je bila situacija gdje smo jednostavno bile prinuđene da boravak tokom COVID-a zbog mjera i svega provedemo u većim mjerama inače nego što bismo inače u prirodi, zato što je sve u Crnoj Gori stalo. Poslovi, putevi i svi smo bili u nekoj vrsti izolacije na ovaj ili na onaj način, a boravak u prirodi je bila jedna od mjera koja je bila dozvoljena. I baš zbog toga smo koristili da iskoristimo tu situaciju da ne moramo da idemo na posao i da se vratimo prirodi jer nam je toliko nedostajala i tu se desila ta, ajde reći, mini poraz. Jer smo skapirale da taj kapitalizam čiji smo svi robovi nam oduzima toliko vremena da je ta priroda postala zanemarena golim okom prije svega svima nama, i kada smo ušli u Trebljesu i vidjeli kakva je situacija u njoj, morale smo da pođemo do prve pumpe i da kupimo kesi rukavice, jer mi da bismo šetale kroz tu Trebljesu morali smo tu cestu, taj put, tu stazu da očistimo, i tako je i počelo. I odlučila smo da napravimo Instagram stranicu, da joj damo neki simpatičan naziv koji je nama u tom momentu bio ekopatriotizam. Jer smo vijećale oko toga kako će da se zove i iskapirale smo da je to bio moment političkog raskola u Crnoj Gori gdje se mahalo zastavama. Da li si Srbin, da li si Crnogorac, kojoj grupaciji pripadaš, da smo počeli da pored tog straha koji imamo svi od pandemije, da treziremo jedni druge, da stvaramo raskol na nacionalnoj osnovi. I onda smo skapirali, ok, ako oni mašu zastavama, dajde mi mašemo kesama za smeće i da vratimo ono što nam je oduzeto, a oduzeto nam je patriotizam, jer zna se što je patriotizam. To je ljubav prema kamenu, ljubav prema kršu, ljubav prema rijeci, moru, svemu što je na teritoriji jedne države, ali ne i sama teritorija, jer patriotizam je ljubav prema životu, zapravo prema svemu onome što je zdravo, što nas motiviše da se borimo. I onda smo samo uz to dodali eko. I taj naziv je više odjeknuo nego naša akcija čišćenja. Jer su ljudi htjeli da pripadaju nečemu zdravome, zapravo. I svi oni koji su htjeli da pripadaju nečemu zdravome
stvarno moram da naglasim da je tu bilo i Srba i Crnogoraca i Bosanaca i da su okupili smo sve ono što je politika razdvajala. I tako je sve počelo i nikad nam ni jednom momentu nam nije palo na pamet da ćemo doći, evo ti sad kažeš skoro 4-5 godina, ono nam fascinantno kao ono zarivljar da ima toliko da je prošlo i nikad nam nije palo na pamet da ćemo biti tu gdje danas jesmo i kad god nas neko pita kako ste vi ovdje, mi uvijek kažemo mi smo ovdje slučajno. Jer ono, mi smo ovdje slučajno ili smo biciklom, ono kao. Jer stvarno jeste, ali izgleda da je ta slučajnost samo jedan kamenčić sudbine na koji smo naišli, ništa drugo. Ono, da je stvarno to nešto što je moralo da se desi. Jer su se naši životi drastično promijenili od tog poslednjeg dana marta kada smo radile tu akciju.
U kom smislu su se vaši životi promijenili? Šta bi bilo to što je najviše, šta bi bilo nešto što vam je ovo udruživanje dovelo da je za vas najkarakterističnije?
Pa znate, taj sam čin spašavanja prirode od čovjeka, koji je u početku bio, kao činjenica mi kupimo otpad, kupimo smeće. Ali kada smo ušle, krenule u tu malu dublju analizu tog čina koji mi sprovodimo, skapirale smo da mi ne samo da kupimo otpad, koji se nalazi na površini zemlje ili ga iskopavamo iz zemlje, jer to su slojevi i slojevi koje je zemlja već u sebe kupila. Da smo mi u jednom momentu skapirali da mi čistimo iz sebe. Jer su se tu vodili takvi razgovori, okupila se takva ekipa koja je bila nevjerovat. Da je tu bilo i doktora, i psihologa, i raznih terapeuta, penzionera, osnovaca, srednjoškolaca, trudnica, znači formirala se komuna na ekološkom nivou, gdje niko ništa nije imao osim kese i rukavice. Jedina naša dobit u svemu tome bilo je što smo očistili komad zemlje i poveli čašicu razgovora. I ti razgovori su bili izuzetno ljekoviti za sve nas i samo su nas inspirisali da još više širimo taj talas. Mi smo među tim ljudima, imamo i naše zviždače koji rade u određenim institucijama koje nam javljaju određene probleme, šta imamo, kako imamo, sa čime se oni nose. Dakle, oni se i dalje nose sa ekološkim problemima, ali kroz institucije i to je taj front koji mi nastojimo da jačamo naše ljude u institucijama. Mislim, svi smo mi naši, da se ne znamo, ali imamo taj moment gdje politika pokušava da nas razdvoji. I kad kažem naše ljude, mislim za one koji se bore za stablo, za rijeku, za potok, za more, za sve ono što nas održava u životu, jer politika to nažalost ne radi. Tako da sve su to neke prelijepe uspomene koje jačaju zajednicu, iako ta zajednica na fotografijama nije prezentovana, jer nemamo taj politički manir. Dođemo da se slikamo. Već znate li koliko je akcija odrađeno da niko nije fotografisao, da nema dokaza. Jer ljudi jednostavno vole da budu skromni i da rade dobra djela, da niko za to ne zna i nama je ta zajednica upravo i zbog toga masu vrednija jer zna se da se ne mora sve kroz promociju odraditi.
Kad u nečemu stvarno uživaš, nemaš potrebu da ga fotografišeš. Moguće da ima
apsolutno.
I toga.
Apsolutno. Pa to vam je onaj prikaz bake na rock'n'roll koncertu Metallica gdje svi sva omladina oko nje je sa telefonima i snima Nothing Else Matters, a ona se samo našalila na ogradu jer ako sjede i preslatka sluša.
Da.
E to je taj moment.
I odlična paralela jer Nikšić je u stvari negdje i grad rock'n'roll i baš pod Trebjesom se organizuju neki sjajni koncert i opet, eto, vi ste kazali kako je bilo zapušteno i što je najgore, dešava se da očistite, ako sam ja dobro i razumjela,
da.
Dešava se da očistite određeni lokalitet i da poslije nekog vremena ponovo dođete i opet bude sve po starom.
Da, konstantno je ta situacija zato što nemamo sistem za upravljanje otpadom.
Da.
U suštini imamo i taj moment gdje se sa teritorije Nikšića povlača kontejner i da niko ne zna gdje su. Pa se onda umjesto tog kontejnera stavi znak zabranjeno bacanje otpada. Pa sad više ni tih znakova nema na određenim lokacijama. Znate, gdje da ga bacimo? Da su određene mjesne zajednice koje uopšte nemaju kontejnera. I onda oni svjesni pojedinci slažu otpad u svom dvorištu pa u jednom momentu napune getak i voze do prvog kontejnera koji zna da bude kilometrima udaljen. A postoji i oni koji nemaju tu opciju svjesno i nesvjesno i onda to bacuje na primjer u korito rijeke Gračanice koja je također u Nikšiću, koja je duga 29 km, koja je cijelim svojim tokom pretvorena u deponiju. I mi ne vidimo način kako
taj tok može da se sredi. Jer tu ima, znate li koja je to količina otpada? To je nevjerovatno. Tu od medicinskog otrovnog otpada, od životinja, od pokućanstva, od plastike, od građevinskog otpada, sve što je ljudska vrsta ikad proizvela, to možete da nađete u Gračanici. Zamislite, imate ljude koji žive na obali rijeke. Ajde da se vratimo 50-60 godina unazad. Naši stari koji su živjeli na obali rijeke smatrali su sebe bogatim ljudima. Jer to je luksuz. Mislim, u čemu je razlika? Imate nekretninu na obali mora, imate nekretninu na obali rijeke. U čemu je razlika?
U cijeni zakupa za koju možete da izdate u moderno vrijeme.
Apsolutno. Osim cijene zakupa, razlika je u tome što more ne možete tek tako da urnišete. Možete, ali ne možete tek tako. A rijeku vam je opet lakše. Jer je ona koliko toliko uža od mora i lakše joj je pristupiti sa svih strana obale. To je taj moment gdje je jedna rijeka koja je bila biser Crne Gore postala crna tačka. A ne samo to, na toj rijeci se nalazi sa jedne strane rudnik boksita, sa druge strane se nalazi asfaltna baza, a bočno od svega toga se nalazi ilegalno privremeno smetlište Mislov Do, koje na sebi ima pet, koje je staro 21 godinu i na sebi, to jest u sebi ima pet tačaka metana koje uključuju na temperaturi od 250 stepeni i evo baš sad u ovom momentu dok mi pričamo taj metan se spušta na građane, na njihove usjeve, miješanje se sa vazduhom. Ispod tog, ispod te deponije se nalazi još jedna rijeka koja se zove Zeta, a igrom slučaja to je najnaseljenije naselje u Nikšiću. Pa se onda ti usjevi se prodaju kao domaći proizvodi. A ovamo imate asfaltnu bazu, rudnik i imate metan. I to se servira na nekoj trpezi. Svi mi to na ovaj ili onaj način pojedemo, razumijete?
I to ne samo građani Nikšića, već ono, mislim, Nikšić izvozi te poljoprivredne proizvode.
Tako
i
je.
To ne samo, mislim, Mislov Do ste pomenuli, koji otprilike svake godine imamo vijest požar na Mislovom Dolu i vazduh koji se širi otud, to sigurno nije samo teritorija.
Pa pazite, imate i Rožaje koji ima deponiju koja je podjednak problem kao Mislov Do. Mi na teritoriji Crne Gore imamo samo dvije uređene deponije. Sve ostale opštine koje god da odlažu otpad ilegalno ga odlažu. Znači to je direktno kršenje zakona. I država ništa ne radi da uredi. Evo imamo sad novi zakon o upravljanju otpadom, pitanje je kako će on da se implementira, jer ovaj prošli je bio sjajan, ali džaba njemu što je on bio sjajan na papiru kad nismo imali institucije koje će da kažu daj da ovaj zakon zaživi. Veliki mač sa dvije oštrice je činjenica da smo mi mali narod, da svi poznajemo jedni druge, da se svak poznaje, jer onda ti ne možeš brat u stricu da napišeš kaznu.
Baš sam htjela da vas pitam, koliko ljudi u Crnoj Gori iz nekog vašeg iskustva, koliko je kod nas zastupljena ta kultura prijavljivanja ekoloških prekršaja?
Mislim da je ranije bila imala veći nivo. Danas u velikom broju slučajeva ljudi iz našeg iskustva kada hoće da prijave zovu nas, pa da mi prijavimo. Znači pošli nam poruku gdje nas zamole da oni ostanu anonimni jer ne smiju. I onda ih mi pitamo zašto ne smijete, jer nas zanima zašto ne smiju. Da li ih neko zastrašuje ili nešto da tipa. Znači baš idemo u dubine u komunikaciji sa njima i dobijemo obične informacije da su ranije prijavljivali, pa su njihovi lični podaci odavani, pa su im osobe dolazili na prag. Pa čak imamo i situaciju gdje u Nikšiću je također tako jedan komunalni policajac odao podatke.
Vaše podatke.
Građanina. Ja sam posebno slučaj, ali ovo, da, ali ovo je situacija gdje čovjek mogao da pogine. Zapaljeno mu je auto, razumijete. Znači lice koje je prijavljeno je saznalo ime i prezime, broj telefona i adresu, otišlo je i zapalilo mu auto. A pošto su moji podaci odati, zbog toga smo na sudu. Nisam se libila da taj slučaj iznesem u javnost, jer poznajem Ustav, uvijek nosim Ustav Crne Gore sa sobom, jer sam provalila da brojni u našim institucijama ne poznaju Ustav iako rade za Ustav Crne Gore. I onda morate konstantno da ih napominjete da oni mimo činjenica što primaju platu od strane građana, da oni imaju svoje nadležnosti koje su u domenu te plate, a da su te nadležnosti u domenu Ustava Crne Gore.
zakonodavno potkovane, da svi imamo prava, ali svi imamo i obaveze. I građanin ima svoja prava i obaveze.
Recite mi, mislite li, pošto radite više manje sa svim generacijama stanovništva, mislite li da vidite li neku promjenu kod mlađih ljudi? Kako se oni ophode prema prirodi? Da li vidite neki iskorak tu?
Pa znate, ne bi bilo zahvalno da generalizujem, zato što mi, na primjer, imamo djecu kod koje kada odemo djecu u vrtiću i osnovnoj školi, kod kojih kada odemo da držimo radionicu ili nešto toga tipa, mi nemamo šta da ih naučimo jer oni sve znaju. I onda smo imali predavanje u jednoj srednjoj školi gdje teško srce ovo izgovaram, ali morali smo da postavimo pitanje da li znate šta je svijest.
I kakav je odgovor bio?
Bio je muk. Bio je muk i onda smo ih motivisali da daju odgovor i jedan od odgovora je bio da li je to ono što sam ja svjesna da ti stojiš ispred mene. Jedan od odgovora, nije ih bilo previše. Jer to je posljedica telefona. Isključivo moje mišljenje da je to posljedica telefona. Društvenih mreža, prevelike upotrebe ekskluzivnog sadržaja, jer mi kada uđemo na društvene mreže pa vidimo srednjoškolke kada izdate ekskluzivne slike sa takvim sadržajem. To ne može da bude dobro po bilo koga, jer to djetetu je to nametnuto. I to dijete je usvojilo obrazac ponašanja. Isto kao što sam ja mojoj majke 70 godina nametnula da ne smije da ima kesu sa kesama. Imala ih je prve godine, pa smo trebala nam je godinu dana da iskorijenimo te kese. A onda sljedeće godine mi je trebalo godinu dana da se ona ne stidi što ja kupim otpad. Jer sam ja akademska građanka, razumijete. Ja sam po vokaciji novinarka. Iako sam radila kao šanker, radila sam to iz muke jer nisam mogla dođe do posla. Ali trebalo mi je 2 godine, znači prvu godinu dana mi je trebalo da i ubijedim da ne koristi kese, a onda godinu još dodatno da ona shvati koliko ja doprinosim sutra mom djetetu sa tom činjenicom da ja čistim, da ono ne bi jelo smeće. Ali kada dođete do tog momenta da osvijestite jednu osobu, pa onda vidite da ta osoba osvješćuje drugarice oko sebe, pa onda vidite grupu penzionerki koje nose ceger u nabavku kad idu i da bježe od kese, vi znate da imate makar, eto, 5 žena koje će na ovaj ili na onaj način da djeluju aktivno u prevenciji, u suzbijanju otpada, u širenju svijesti na svoj način, jer ljudima treba dati njihov način da se izraze, ali samo im treba usaditi tu informaciju zašto. A kako će one to da sprovedu, to također tu treba da se pusti taj moment da čovjek bude svoja ličnost i da to odradi na svoj način. Naprimjer, moja majka zavodi red kroz naše naselje sad. Ona je dežurni policajac koji gleda gdje će ko baciti otpad i ona ima metod shaminga. Ona radi shaming na njen način koji je prilično direktan i jasan i to se ne ponovi. Ja sam opet ona asertivnija, ali meni treba duže. Meni treba duže da doprem do pojedinca jer imam taj asertivni moment. Dok njoj, kad ona direktno puca sa shamingom na njih, kad ih zacrveni, kad ih postidi pred njima bitnim ljudima, to se ne dešava više. Ja nisam pobornik te teorije. Ona nije ove moje, jer ja zbog moje izgaram. Ona je djelotvorna. U suštini. Majka obavlja bolji posao.
Pa mislim, u suštini formirate zajednicu pa svaka na svoj način i polako širite taj krug. Čini mi se da je to, ta evolucija je mnogo bolja od neke revolucije, po nekom mom mišljenju. Dugoročnija, ako ne bolja, dugoročnija.
Znate, desio nam se jedan moment kada smo prije sad već 2 godine na Ćemovskom polju čistili, kupili otpad. Bila je javna akcija. I pojavila se gomila ljudi i mi nikad, kad god idemo, mi ne nosimo, tada još nismo bile prepoznate do te mjere kao aktivistkinje. Čulo se za ekopatriotizam i za nas, ali nismo pravili grešku u koracima tako što nismo izbacile svoje slike, nego smo samo kačile slike otpada, pa se nije znalo ko stoji iza toga. Aha. Osim ko nas ugrabi na medijske nastupe pa vidi kako izgledamo i kako zvučimo. I sad smo se već malo ispraksirale, jer su nam rekli ljudi, mi ne znamo ko ste vi. Mi smo čuli za vas, mi ne znamo kako izgledate, ali
to nam nije palo na pamet da će nekoga da zanima kako mi izgledamo, ali to je jako bitno jer mogu da te prepoznaju na ulici i da ti kažu treba mi pomoć, a ne možda nema i društvene mreže ili nešto toga tipa. I taj dan na Ćemovskom polju kad smo bili, desila se situacija da smo završili akciju čišćenja i da smo se okupili oko nekog stola da pijemo vodu. Taj dan je bila i vojska Crne Gore sa nama i u jednom momentu prilazi jedna žena koja me tapka onako po ramenu i govori kao, izvinite, jeste li vi iz ekopatriotizma? I ja se okrećem i kažem, jesam, izvolite. I ona se okreće pod gomile drugih žena, njih sigurno 15, koje govore, to su one, to su, ali to je tako ushićenje bilo da mi nismo znali šta nas je snašlo, jer je grupa žena trčala ka nama i grlila nas i oni su nama donijeli poklone. I mi smo kao, šta se dešava? One su bile svuda po svijetu i razne cegere i flaše i svašta nešto, kao primjere šta može, kako može. Primjere zdrave prakse su donijele nama na poklon da mi nastavimo da širimo svijest putem njih. I tu je počeo da se jača taj ekofeminizam u Crnoj Gori, jer žene su masovnije u tome, to je definitivno. Da žena će prije da skoči da brani rijeku nego što će to odraditi čovjek. Muškarac, izvinjavam.
Da. Kao što smo i vidjeli u Bosni prije, ne znam, 3-4 godine, možda je bili malo duže, rijeka Kruščica koji su malte ne spasile žene. Naravno, uz podršku bilo je tu i muškaraca, ali oni su bile dominantne i dobile su na kraju nagradu za to. Pa i vi ste prvi ekološki, prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori.
Ali znači li koliko je nama trebalo da shvatimo to? Znači, nam su ljudi konstantno to govorili, aktivisti, koji su po 10-15 godina u toj priči. I mi smo samo stajali preko puta njih, kao, o čemu vi pričate? I to se ponavljalo i ponavljalo i ponavljalo dok mi nismo jedan dan sjele i počele da istražujemo. Iskapirala da mi stvarno jesmo prvi ženski ekološki pokret u Crnoj Gori. Znate, kad imate grupu žena, to dobije na težini. Jer mi smo svi na ovaj ili na onaj način i dalje pod čizmom patrijarhata. I onda tu kreće neka drugačija atmosfera u potpunosti, drugačije se gleda na sve to. I kad kažeš nekome, kad se predstaviš da si ti iz prvog ekološkog ženskog pokreta u Crnoj Gori, ljudi drugačije reaguju. Jer ti im daš, osim što im daš tu informaciju, ta informacija ima u sebi zapravo više socioloških aspekata koji su jako bitni, da su se pojavile žene od kojih svaka je akademska građanka koja kupi smeće. Da nije sramota biti kulturan, da se ona odvažila da se suprotstavi prije svega s članovima svoje porodice, jer nikome nije milo da pravnica, psihološkinja, da inženjerka teške struje, valjda se tako kaže, nisam sigurna, da novinarka, da fotografkinja, da kupi otpad, da školovala se toliki niz godina. I sad imam, jedan čovjek mi je rekao, kaže, izviniš što ću ovo da ti kažem, ali shvati to kao kompliment, kad god vidim smeće pomislim na tebe. Ja ću ono kao, i ja.
Da, zanimljiv kompliment.
Da, ono kao, nemoj da se naljutiš, da. Ali kad god vidim smeće pomislim na
to
tebe.
To mnogo govori koliko ste u stvari, što ste uradile, što je vaše udruženje. Vaše udruživanje uspjelo da uradi mnogo više nego...
Mi često, pošto sad i kako smo se malo izbrusile, jeli, naučili taj politički jezik, jer nama je dugo i trebalo da prihvatimo tu činjenicu da se mi bavimo politikom. To nam je bilo najteže da stvarimo, pravo da vam kažem. Nesvjesno smo, radile smo to što radimo, nismo imali svijest da se bavimo politikom. Da mi ukazujemo kroz naše objave. Uvijek se mi vatamo za zakone i za ovo i za ono i za psihologiju i sociologiju, jer hvala Bogu strašno smo edukovane. Sa svake strane možemo da pristupimo materiji, što je najbolja stvar u svemu tome, što smo potkovane jedan kroz jedan. I onda kad dođe neko i kaže pa ti se baviš politikom, pa ti ono malo staneš, pa ti bude neprijatno. Jer vidimo na što se politika svela u Crnoj Gori konkretno. Mislim svuda, ali u Crnoj Gori pošto na tom reonu obitiramo, ajde se držim nje. I kad smo morali da sažvaćemo to da se mi bavimo politikom i kad smo počeli da prisustvujemo debatama, okruglim stolovima, panel diskusijama, javnim raspravama ili medijskim raspravama sa političarima, uvijek
smo imali izuzetno zadovoljstvo da naglasimo da se mi bavimo politikom sa deponije. Jer to je činjenica. Da mi nemamo skupocina odijela i satove, da mi ne vozimo državna kola, ali ih mi financiramo. I da se mi bavimo politikom sa deponije i to je ono što nas razlikuje od partijske politike i od politike. Jer mi se bavimo politikom, oni se bave nepotizmom zapravo. A politiku koriste kao alat za dobijanje poena i svega ostalog. I oni su u skupštini, a mi smo na deponiji. I u tome je razlika između njih i nas, što mi dajemo rezultate. Tehnički. I što trajemo duže nego prethodne tri vlade.
Da, mislim, poučeni tome, poučeni svime što ste do sad rekli, meni se čini da stvarno partijska politika, dnevna politika može mnogo da nauči od ove politike sa deponije. Nakon svih ovih godina, nakon svega što ste proživjela, bilo je, čuli smo mnogo lijepih, ali onih ne toliko lijepih stvari. Jeste li se umorila od čišćenja dok drugi prljaju konstantno?
Odavno nisam čula to pitanje, da budem iskrena, zato što sam dobijala razna pitanja o zakonima, o ovome, onome, a valjda kako su se stvari dešavale u našoj organizaciji, tako su se nametala i druga pitanja, a to pitanje nikako da ponovo izađe na površinu. Zapravo dvije stvari koje se ne pita aktivista iz naše, ajde kažem, organizacije, jer mogu da govorim prije svega u svoje ime, a onda mogu da govorim ispred svoje organizacije. Dvije stvari koje nas ne pitaju, ne pitaju nas jesmo li umorne od kupljenja otpada i jesmo li umorne. I hvala ti na tom pitanju, zato što ja zadnje godinu dana kad god sam otišla na teren, a ove godine baš sam jutro gledala ovu našu tabelu sa akcijama, ove godine smo imali 50 akcija čišćenja, što je za 35-40 manje u odnosu na prethodne godine, jer imamo problem sa vremenom. Vrijeme nam ne dozvoljava da odemo na teren kad mi hoćemo, jer klimatske promjene i globalno zagrijavanje nas baš fino šamaraju, ali to je teorija zavjere i ludih naučnika, jel da?
I ptice ne postoje.
Ptice ne postoje i zemlja je ravna, tako je. Zadnju godinu dana kad god sam otišla na teren, vratila sam se sa povredom, zato što je teren postao toliko izazovan da nama je u početku trebala oprema za prvu pomoć. Znate, nije svejedno posjeći se na deponiji, jer tu ima svega. Nije isto uganuti nogu na deponiji, jer ti ne znaš na šta si stao pa si je uganuo. Nije isto vratiti se sa deponija, prije toga vratiti do hitne, jer znate, na teren vas toliko stvari uči. Na primjer, mi smo zahvaljujući tom terenu naučile da pčele borave u prirodi, a da ose borave na deponiji. I to nismo znala do momenta dok nas ose nisu napale. I svaki naredni odlazak na teren ti je sa znakom pitanja, ti se pitaš, ono, čovječe, ću se ja vratiti živa sa ovog terena. Jer to su sve veće i veće deponije, to je nevjerovatno, to su sve veće i veće deponije, da to nije više ono, da tebi treba sat vremena da središ to nešto, nego tebi treba vremena, apsolutno ti treba vremena. I onda ti treba vrijeme da se oporaviš od toga, jer imaš i psihološki moment gdje se ti umaraš gledajući šta se oni odlažu, a najviše me zaboli kad vidim knjige kojih ima koliko hoćete. Neko je bacio gorski vijenac. A mogu da vam potpišem da taj neko ko je bacio gorski vijenac da se kune u Njegoša. Jer to je takva praksa kod nas u toj gori. Mm-hmm. Više se citira Njegoš u skupštini nego što se njegove riječi sprovode u djela.
Ili makar čitaju.
Da. Tako da jesmo umorne od deponija, jer nam rabe nam zdravlje i psihičko i fizičko. I ja poslije svake deponije kažem sebi nikad više na deponiju otići nećeš. I ja opet odem. I evo ja sad u subotu imam akciju zakazanu i ja znam, ali ja opet jedva čekam da odem.
A na koji način vi pokazujete ljubav prema vašoj državi kada ste se posljednji put priključili nekoj akciji čišćenja? Ako vam treba vremena da se sjetite, šta čekate? Od Ivane Čogurić iz Ekopatriotizma čuli ste da je ekopatriotizam stav i da nije sramota biti kulturan. Podcast Glasom mladih možete slušati na platformama Spotify i Apple Podcasts, kao i na sajtu slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja pozdravljuju vas Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.